Бриллиант қол. Википедия ochiq ensiklopediyasidan. Бриллиант қол. 1969-yil 28-aprelda ekranlarga chiqqan detektiv kinokomediya. Sovet Ittifoqining eng mashhur kinokomediyalaridan biri. Filmning o'zbekcha dublyajiga Oybarchin Bakirova, Laziza Azizzoda, Mahmud Ismoilov va Sanjar Sadullayev ovoz berishgan. Sujet. Kontrabanda agenti Gesha, ya'ni Gennadiy Petrovich Kazadeyev, Mikhail Svetlov nomli kemada chet el sayohatiga jo'nab ketadi. Qahramon boshliqning buyrug'i bilan Sovet Ittifoqiga oltin va olmoslarni yetkazib berish kerak. Vazifani bajarish uchun u Istanbulda to'xtab turganda, Apothek Chikanok dorixona belgisi ostida joylashgan kontrabanda tovarlarni o'tkazish nuqtasini topib, o'zini yiqilgandek ko'rsatishi va jin ursin parolni aytishi kerak. Uning kemadagi xonadoshi Semyon Semyonovich Garbunkov, Gipraryba davlat korxonasi katta iqtisodchisi, tasodifan Kazadeyevdan oldin dorixona yonida paydo bo'ladi. Yo'lakda yotgan tarvuz poslog'ini payqamay, sayyoh uning ustiga qadam qo'yadi, yiqilib beixtiyor jin ursin deb yuboradi. Bu so'zlar kontrabandachi aptekachilar uchun signal edi. Aptekachi Garbunkovni o'z xonalaridan biriga kuzatib boradi, tekshiradi va chiqib ketgan qo'lini qo'yadi. Semyon Semyonovich og'riqdan qisqa vaqt ichida hushini yo'qotadi. O'ziga kelib, begonalar uning qo'liga gips qo'yib, qatlamlar orasiga zeb zinatlarni yashirib qo'yganini ko'radi. Kemaga qaytib kelgach, Garbunkov kema kapitaniga voqea haqida gapirib beradi. Dengiz portida Semyon Semyonovichni taksi haydovchisi niqobi ostidagi militsiya xodimi Mikhail Ivanovich kutib oladi. U qahramonni tajovuzkorlar olishi kerak bo'lgan trik nishon rolini o'ynashga taklif qiladi va keyingi harakatlar bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Bu orada dorixona yaqinida kechikib paydo bo'lgan Geshaga gips ichida yashiringan zeb-zinatlarni nima qilib bo'lsa-da olish vazifasi yuklatiladi. Avvaliga Kazadeyev Garbunkovni baliq ovlashga taklif qiladi va uni tanho joyda qoldirib, sezdirmasdan gipsni olib tashlashga umid qiladi. Lekin bu harakat muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Keyin uning sherigi Lyolik o'yin operatsiyasini bajarishga kirishadi. Unga ko'ra Semyon Semyonovich yig'layotgan Majnuntol restoranida mast qilinishi va qo'lidagi gips yechilishi kerak edi. Bu harakat ham muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Nihoyat fitnachi Anna Sergeyevna harakatga keladi. U oddiy iqtisodchini Atlantik mehmonxonasiga jalb qiladi va unga uyqu tabletkalarini beradi. Ushbu rejalarning hech biri o'ylab topilgan shaklda amalga oshmaydi. Brilliant qo'lga erishish uchun barcha urinishlar Garbunkovning oldindan aytib bo'lmaydigan reaksiyalar tufayli puchga chiqadi. Qahramon har qanday vaziyatda o'zini tabiiy tutib, bir vaqtning o'zida hamkasblari, qo'shnilari va xushyor uy boshqaruvchisi Varvara Sergeyevna Plyushdan o'zi bajarayotgan maxsus vazifa haqida sir saqlaydi. Semyon Semyonovich namunali oila odami bo'lib, vasvasalarga qarshi turadi, lekin uning rafiqasi Nadya bilan munosabatlari murakkablashadi. Erini mehmonxonada begona ayol bilan ko'rgan Nadya bolalari bilan uydan chiqib ketadi. Film davomida soyada bo'lgan boshliqning shaxsi aniqlanadi. Kontrabandachilar guruhi a'zolari militsiyadan mashinada qochishga urinadi. Havoga ko'tarilgan vertolyot ishtirokidagi ta'qibdan so'ng ularni qo'lga olish operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlanadi. Garbunkovlar oilasi yana birlashadi. Rollarda Yuriy Nikulin, Semyon Semyonovich Garbunkov, Nina Grebeshkova, Garbunkovning rafiqasi Natejda Ivanovna, Anatoliy Papanov, Lyolik, Andrey Mironov, Gennadiy Petrovich Kazadeyev, Stanislav Chikan, militsiya xodimi Mikhail Ivanovich, Nonna Mardyukova, uy boshqaruvchisi Varvara Sergeyevna Plyushch, Svetlana Svetlichnaya, mehmonxonadagi ayol Anna Sergeyevna, Vladimir Gulyayev, militsiya xodimi Volodya. Film haqida faktlar. Film aslida Kontrabandistlar deb atalishi mo'ljallangandi. Ssenariy mualliflari Kostyukovskiy va Slobodskiylar Brilliant qo'l asosiy qahramoni obrazini aynan Yuriy Nikulinga moslashtirib yozishgan. Mironov ijro etgan rol aslida Georgiy Vitsinga nasib etishi mumkin edi. Biroq badiiy kengash avvalgi qahramonlarga o'xshab ketyapti degan ta'riflardan so'ng bu rol Vitsinga nasib etmadi. Filmda bosh qahramonning xotini seni juda ishonuvchansan deb ko'p bora takrorlayveradi. Bu so'zlar ssenariyda yo'q edi. Uni hayotda xotinidan deyarli har kuni eshitishga odatlangan Gaydai filmga ham ko'chirishga ahd qilgandi. Filmda Barzangi rolini Simena jurnalining muxbiri Pleshakov ijro etgan. Muxbir bu epizodda suratga tushishga o'sha paytlarda juda mashhur bo'lgan Yuriy Nikolindan oladigan intervyusi evaziga rozi bo'lgan. Gaydai o'zining sevimli shoiriga bo'lgan cheksiz muhabbati tufayli teplohotning nomini Mixail Svetlov nomi bilan atashga qaror qilgandi.